Slušate Cross Radio.
Добре дојавте во уштедно издание на Скопскиот Крос. Овој пат Веста не доаѓа од Скопје, туку директно од Светскиот културен центар Њујорк. Имено нашиот саунд инженер Александар Джорджевич за време на својот предстој преку барата направи интервју со македонскиот музичар Дуке Бојаджиев. И пред да го чуеме интервјуто, водено во неговото домашно студио, ќе чуеме една постара ствар на Дуке. Се вика 2027. Веќе подолго време живе и работи во Њујорк. Зад себе има два албуми, Digital Confessions 1 и Digital Confessions 2, еден куп песни на различни светски компилации. Ќе чуеме што моментално работи и кои се неговите идни проекти преку интервјуто кое го водеше Джока.
Моментално работам на неколку проекти. Едниот е со Телепоп Мјузик, бенд од Франција, кој последните 5-6 години имаше доста успех во Европа и во светот. Работам на едниот нов албум заедно со нив, кој продуцирам и кој аранжирам и пишувам песни. Пошто е тоа подолг процес, тоа значи се одвива повремено во последната година работиме на тоа, оваа година би требало да излезе. Во меѓувреме исто и вршувам со оркестрирање на еден филм за холивудска продукција, кој што го започна во ноември, кој што е сега во финална фаза и на кој што работам како оркестратор. Во очекување сум сега да почнам од наредната недела на уште еден нов филм, кој што ќе бидам композитор и оркестратор, кој што ќе се работи во Њујорк. И исто оваа година го припремам мојот нов албум, што не знам дали ќе биде Digital Confessions 3 или ќе биде нешто друго. Ама ќе биде секако во сличниот дух на електронска музика и се надевам дека ќе успеам да го завршам до крајот на годината. Во меѓувреме константно работам, ише 3 години, 4 години со со издавачката Гуки Стефано Чечи Рекордс од Италија, кои што се многу успешни во издавање на компилации. Они би имат започнат од Буда Бар, кој што е една од најпознатите компилацијски цедини во светот. И преко нив по 3-4 песни годишно, веројатно, прилика издавање значи, на различни компилации, кои што се пласираат на меѓународно ниво, некои се локално на европско ниво, некои се само за Италија и така. Кога бев во Македонија Шубен пушти многу музика од млади македонски електронски и изворни композитор и сакав да кажам дека многу бев пријатно изненаден и воодушевен и дека се работи кај нас многу добра музика, дека не треба тоа никој да се подценува, значи мислам кај нас музиката можам да кажам дека е на едно стварно многу високо светско ниво, само звучи и стварно прекрасно, само што значи главниот проблем во светот, генерално за музиката, како да стигне до правите медиуми во право време и на право место. Тоа е еден процес кој што кај нас значи малце послабо функционира, но кој што може да профункционира и секој што ме заинтересира да чујам значи, млади македонски композитори и да им дадам фидбек или значи, било како да ако најдам интереси да соработувам во нешто. Така да може да ми пишат dukeb.com е вебсайтот, таму има информации и имејли се. Иако не сум во Македонија, значи доста години, се осеќам многу поврзан и секогаш би убаво кога отидам и би сакал, мислам, колку што можам да помогнам да се чуе. Мислам, ја веќе помагам на некој начин со моето присуство овде и со тоа што во мојата музика има многу влијание од каде сум дојден. Мислам, нека можеме, значи, со уметноста, односно музиката и други уметности, да направиме во светот. Мислам, нека тоа е нешто што најсилно што Македонија може да понуди. Било каде, значи, не во Америка, не во било каде во светов, е нашиот артистички квалитет, бидејќи доаѓаме од една таква цивилизација која што има многу, нема многу луѓе, нема многу уметност во секој случај. Ете се надам дека ќе допре до некого и ќе свати пораката. Со Кирил се поврзавме пред едно-две години, по интернет се најдовме. И прво се познавме на Рилоскопија, фактички никогаш не се не знаевме до пред 3 години. Сие сакаме музиката едни од на други, мислам се почитуваме како композитори и преко интернет кога се побудзавме дојавме до некои идеи да сработуваме. Само што ете се уште, осим едино нешто што излезе до сел, ствари е ремиксот на Баба Зумбула што го направи. Тоа беше единствено нешто од нашата соработка што излезе во јавност. Има неколку ствари кои што се во прогрес, кои што уште не сме спремни да ги појавиме веројатно, но и тоа мислам дека до крај на годинава барем една би требало од нив да излезе. Така да ќе чуете нешто од Дуке и Кирил.
Тоа беше Дуке директно од Нью Йорк во Скопскиот крос. Го заокружуваме прилогот со уште една песна. Верувам, се сеќавате на филмот Балкан Кан, а веројатно и на насечката тема Баба Зумбула на Кирил Джајковски. Овој пат Баба Зумбула ја слушаме во ремикс на Дуке. Чао!
Ja sam Duke Bojadžijev, vi slušate Cross Radio. Uživajte.
Slušate Cross Radio.